Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Velkommen til. Du lytter til Hvad drikker Lillelund? Jeg hedder Mette Mejli Albæk, og jeg er gæst her hos Niels, der skal lære mig at grave lidt længere op af hylderne i mit vinkøleskab, og så jeg ved, hvad jeg drikker og hvorfor.
Ja, hvorfor du drikker det? Ja, i hvert fald kan jeg jo sige, at for så vidt som det er mig, der nu har arrangeret, hvad vi skulle have, så er der et stort hvorfor. Og det, vi drikker de fire vine, som vi drikker i dag, dem drikker vi for at lære noget om begrebet terroir, som er sådan et mærkeligt begreb i vinens verden, som dækker over, franskmændene elsker det. Jeg kan huske, at jeg rejste i Bourgogne, og så besøgte nogle lidt mere tvivlsomme domæner, og på et tidspunkt spurgte de, hvad jeg mente om vinen, så kom jeg til at svare, at den måske lige havde lidt sådan det, jeg mente i virkeligheden, det smagte helvede til. Men så, så det til at varme, monsieur, ikke? Og så har du overvejet at flytte, tænker jeg så. Men alt det tænker jeg bare, så er det ikke. Fordi terroiret er sådan noget mytisk noget med, det er det, man vil finde frem, og sandheden er jo i virkeligheden, at den, at terroiret, altså jordbund, historie og alt sådan noget, det bliver lynhurtigt slettet af, hvordan man behandler vinen. Og nu er jeg lige været i Chablis, og der besøgte jeg forskellige domæner, og der går de virkelig op i terroir. Der har de det her Kimmeridge kalk, og de laver nogle helt specielle vine. Her er vi den helt nordlige del af Bourgogne, kun 177 km fra Paris er vi, og vi er meget tæt på Champagne. Vi er tættere på Champagne, end vi er på Beaune, for eksempel. Så det er en meget nordlig vin, og de går op i deres terroir, og det er derfor, jeg synes, at det var det, vi skulle tale om i dag. Mm. Ja. Du sidder forventningsfuldt med glasset, så vi må hellere, det er jo en hyggelig lille skole, den
ja,
her.
Ja, jeg tænder altså lidt stearinlys, også for at modvirke din vinterdepression. Jamen, det er skumring.
Ja, du har noget med de der stearinlys, ja.
Det er skumring nu, ikke?
Og det skal du love for, det er det virkelig.
Du skal ikke begynde at gå for meget op i sådan en forurening indendørs.
Nej, det er heller ikke. Det er sådan. Denne her begynder vi lige med.
Nu tænker man jo, at det kan blive lysere tider.
Det tænker man.
Ja.
Men jeg tænker ikke indendørs forurening, men jeg tænker, hvis vi nu var... Nu er det jo en hyggelig podcast, det her, ikke? Men hvis det nu var sådan en streng podcast, så kunne det her jo ikke lade sig gøre, fordi...
Det skulle da lidt, hvis du kommer med et atlas.
Fordi lugten af stearinlyset er markant, ikke?
Nå ja.
Så den forstyrrer
det,
jo...
Det tænker jeg godt.
Den forstyrrer det videnskabelige arbejde.
Luftforurening.
Nej, det går nok. Det er ikke første gang, jeg har drukket vin i stearinlys skær.
Skal jeg flytte, altså...
Nej, du skal ikke flytte
det væk.
Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg nævner det kun.
Niels Lillelund imod hygge.
Hvis der nu sad... Hvis der nu sad en purist derude, der ville sige, hvorfor det. Vi smager nu her Voleron. Prisen er 350 kroner. Mm-hmm. Hos Bichel. Det er en lille mark, der ligger lige op til det massiv, der har alle Grand Cru'erne på højre side af Serrinefloden. Og jeg bliver meget specielt derved, at der er nogle Grand Cru'er, de ligger i sådan en gated community, hvor ingen må komme ind. Og så er der en anden særlig ting, hvis jeg bliver, og det er, at man har nogle premierkryger, hvor man har omkring 40 i virkeligheden. Men så har man nogle dominerende, som har de overordnede navne, og man så kan vælge at tage et overordnet navn, hvis man vil. Men det er altså Voleron, det er sådan det lille bitte. Nu forholder vi os til det. Og hvad siger du til den?
Jamen ærgerligt, at vi tændte stearinlys, så er vi nødt til at drikke i stedet for at dufte. Jeg synes, den smager fremragende. Jeg smager sådan pære.
Ja. Ja, og så citrus også.
Ja.
Har lidt flint. Den har altså lidt røg, sådan en lille smule tændstik. Den har ikke fået fadet, det er rustfri stål, og det der er en del af pointen i at tage disse her vine, som alle fire er fra Louis Michel, alle fire er fra 2021, og alle fire, og det er den væsentligste pointe, er vinificeret på samme måde. Og det vil sige, at det vi smager her, det er ren terroir, eller det er ren mark. Fordi de bliver simpelthen behandlet ind. Man tager druerne ind, og så gør man det samme ved dem.
Den er kold, ikke? Men
den er kold, den skal være lidt varmere.
Ja, jeg synes, det er fremragende. Ja. Hvordan vil du drikke den? Til noget?
Ja, det vil jeg godt. Først og fremmest vil jeg give den lidt alder. Jeg vil gerne lige gentage, for hvis der er nogen, der måske synes, at det bliver lidt for hurtigt. Vi taler om den lille, lille præmiekø, der hedder Voleron. Og nu er vi over det. Nu bruger vi kun de navne her. De specifikke navne. Det gør man nemlig, hvis man er terroir-orienteret. Hvis man er mindre terroir-orienteret, så bruger man de overordnede navne, som kan være nemmere at sælge, fordi nogen kender dem. Nu arbejder vi detail her som små filatelister. Boulogne, som ligger lige nord for Grand Cru-massivet, og det er meget godt, at vi smager den først. Hvad vil jeg have spist til? Jeg synes, det er den letteste af dem, vi får i dag. Den er meget præcis og splintet elegant. Jeg tror, at jeg ville bede om 2 dusin østers. Og ikke noget. Altså østers, ikke noget på. Aldrig noget på, vel? Bare østers.
Kedelig og gammeldags.
Mener du det?
Ja, ja. Ej,
Tror jeg, du tager fejl af. Det ved jeg, du tager fejl af. Den gammeldags måde med østers på, det er netop at gøre alt muligt.
Men du kan jo overbevise mig.
Jeg har ingen østers til dig, men jeg vil sige, en gammeldags måde at servere østers på, det vil jo være at lave østers rockefæller eller enkelt sådan horseback.
Nå, jeg siger ikke, du skal komme med alt muligt ketchup og hvad ved jeg. Jeg siger bare en lillefingernegl, halv lillefingernegl.
Ja, et eller andet.
Helt fin rødløg og sådan en dråbe balsamico.
Ja, ja. Og så bevares eller vinet. Jamen, det kan man også, ja. Jeg kan godt lide det.
Nøgent,
helt sikkert. Og det altså sådan, som man gør, du ved, typisk, hvis man sidder på kajen et eller andet sted.
Ja. Jeg synes, den har meget citrus. Må jeg kunne finde på en enkel laksetatar med helt finskåret laks.
Hvor du så spiller lidt mod fedmen, ikke?
Jo.
Ja, det kunne man også. Ikke?
Jeg har ikke noget imod østers. Bare gerne have en enkelt dråbe.
Ja, det er også fint. Det må du også godt. Det er, man må gøre lige, hvad man vil. Men østers i sig selv har jo også en fedme, som du skal arbejde lidt med. Ikke?
Det er rigtigt.
Ja. Og det der, altså, der er jo i undergrunden her masser af østers skal. Så det er mere meget historisk, og det bliver meget geologisk. Men det er de der noter, vi arbejder med, altså noget flintet, noget duft af havvand og sådan noget. Det er det, altid man siger, du ved, når man er ude og købe fisk, det må ikke lugte af fisk, fordi så er det dårligt, det skal lugte af hav. Og det gør det her jo lidt.
Ja, jeg er fra Vestjylland, så lugter fisk bare penge, Niels.
Ja, det har jeg hørt.
Den smager fremragende. Hvad koster den her?
Den koster 350 hos Bichel, skal jeg sige. Og de så alle sammen i sagens natur fra Bichel. Louis Michel hedder producenten, men ham, der har den, hedder Guillaume Michel. Og det, der er med det her, det er jo det her Kimmeridge kalk, som vi har tidligere talt om i podcasten og skrevet om i avisen, som man finder her i Chablis, som man også finder i Champagne, og som man faktisk også finder i England. Altså det er det, der gør Dovers hvide klipper hvide. Det er den kant, der er der. Og det er det, der gør, at champagneproducenterne søger derop nu. Altså for at... de er bange for, at det bliver for varmt i champagne, og så søger de til England og laver noget der, hvor de kan finde den der meget afgørende kalk i undergrunden, som virkelig betyder noget. Og som også betyder noget for Guillaume Michel. Altså når man taler med ham, og det gjorde vi jo så, og smager hans vin, så er det helt tydeligt, at jeg sagde, at den er jo også andre steder, og man kan også faktisk finde den i Østrig og sådan noget. Så, ja, jo, men den hører til det, siger blive. Så han tog ligesom ejerskab over Kemmeritz-katten, og det, der skal jo noget til, ikke? Men det, der er det gode ved Chablis, det er jo, at hvis du lige tager måske en, måske en to, af de mest hypede producenter væk, så er priserne meget, meget lavere end i resten af Burgundien. Så du får en verdensklasse vin til en brøkdel af prisen.
Mm. Hvordan kan det være?
Ja, altså måske fordi det simpelthen bare ikke er så hypet, som de andre vine er for Bourgogne. De smager heller ikke helt på samme måde jo. Altså det er jo en mere streng stil, ikke? Hvor du har mere, hvis du går ned i Pouligny og sådan noget, du får du mere sådan smør og sådan runde, cremede noter. Her får du altså, der er en vis strenghed, synes jeg. Især jo i den her udgave, hvor der ikke er gjort forsøg på at gøre den mildere, bredere, venligere, federe og sådan noget. Mm. Og så er det, altså, det er 21, det er en relativt streng overgang. Det er lavet på stål, og det er Chablis. Altså, jeg kunne godt komme med en hvad skal vi sige, 2008 fra Dovisa, for eksempel, ikke? Det er jo en helt anden vin. Altså det er sådan, der er jo bivoks og honning og sådan noget. De bliver helt anderledes, når de bliver gamle. Og det synes jeg, de skal være. Men,
Hvad skal vi smage?
Jeg synes, vi lige går syd for det lukkede community der, ikke? Hvor de står og på døren. Og så smager vi en Montet de Tonnerre.
Når du siger, de ligger tæt på hinanden, hvad snakker vi så?
Altså i kilometer?
Ja.
Altså ingenting. 10 kilometer eller sådan noget. Altså her skal du se for dig en flod. Bum. Og så på højre bredden af den flod, der ligger der sådan en lille gruppe af Grand Cru'er. Og lige nord for ligger Volon. Og lige syd for ligger Montet de Tonnerre. Mm. Og det er ikke store arealer, vi taler om. Det er overhovedet ikke. Ja, jeg vil sige, jeg har ikke passeret turen, men det kunne man godt. Altså, gå igennem og så gå ind på den anden side, det kunne man godt, uden at man skulle have nødhjælp. Og det kunne jeg ikke, jeg kan ikke svare dig simpelthen på præcis, hvor langt det er, men det er på ingen måde en lang afstand. Altså, Chablis er en lille by, hyggelig at besøge. Så det er på alle måder et lille sted. Og det sjove er netop det, at vi skal smage de der små forskelle, som alligevel er store. Så nu var vi nord for, nu er vi syd for. Louis Michel, Montet de Tonnerre, 2021. Godt smage. Her sker der meget, meget, meget mere. Ikke?
Jo.
Er det ikke ret vildt?
Jeg leder efter duften stadigvæk, men den er lidt crispy for mig, faktisk.
Ja. Altså, jeg vil jo umiddelbart sige, at den her vin vil nok finde flere tilhængere, kunne jeg forestille mig, blandt sådan noget, det som englænderne kalder the punters, ikke? Altså så nogen der ligesom godt vil have, at der sker noget, ikke? Og fordi den er mere fyldig, den er mere crisp, der er mere materiale her, ikke? I den forstand kan man sige, at det er logisk nok, at vi har bevæget os sydover, men det er jo så dog alligevel så lille en afstand, vi taler om, at jeg er ikke sikker på, at det tæller med. Du ser helt
jeg leder efter noget, jeg tænker på, når jeg dufter den, og det kan jeg ikke lide. Altså det er, jeg kan ikke komme i tanke om, hvad det er.
Altså den har stadigvæk lidt af, nå, det var en prop, der havde sit eget liv.
Den ville drikkes mere af.
Nej, ja, den ville have, men vi kommer også til den,
ja, lige om lidt. Smag mig.
Ja. Det kan være, altså den der sådan lidt flintede duft, som den har. Altså lidt, hvis du slår to sten sammen eller sådan noget. Fordi det har den lidt, og den der, og også det der sea breeze, ikke? Altså, men vil du være med til, at den har lidt mere fylde end den første?
Jeg synes, den smager fremragende.
Ja. Ja, det synes jeg også.
Og ja, den her vil jeg godt kunne sidde op og drikke.
Ja, helt klart. Det kunne man nemt.
Både for mig selv og uden noget i virkeligheden også.
Helt, ja, ja. Det, jeg er helt enig.
Ja. Hvad koster den her?
400.
Så en god tirsdag aften.
Ja. Ja, altså det der med hvad.
Nå, men vi er jo i blød januar blev vi enige om, ikke? Vi mødtes. Ikke hvid januar, det er for hårdt. Men en blød januar, hvor man drikker et glas i hvis der sker noget særligt, ikke?
Ja.
Sådan en særlig tirsdag.
Vi optager den i hvert fald i blød januar. Ja. Jeg er ikke engang sikker på, om den kommer i blød januar eller i håbløs februar. Men i hvert fald er den... I hvert fald vil de fleste mennesker nok mene, at 400 var en særlig anden. Det mener jeg også. Men jeg mener også, at den her vin er... altså, man får meget mere for pengene her, på de kanter her, end man gør, hvis man er længere sydpå i Bourgogne. Og så kan det i øvrigt virkelig blive gammel med stor stil. Jeg synes, at der er en gennemgående citrus-ting her, som virkelig... Altså, som der er i alle de her Chablis-vine, ikke? Men som det klæder den, at den bliver suppleret af lidt fylde, synes jeg. Altså, jeg kan bedre lide den her Anicoli Vau Laurent, simpelthen på grund af, helt banalt, at der er lidt ekstra fylde i den, vil jeg sige. Drikker du meget Chablis til hverdag?
Når jeg drikker hvidvin, så er det, kunne det godt være Chablis.
Så kunne det godt være Chablis.
Ja, det kunne det godt.
Ja.
Ja, men nu har jeg også en kæreste, der er vild med Bourgogne-området.
Ja, men det, han lyder da som om, han er dyr i drift, så...
Ja, det står han selv for.
Nå, okay. Ja. Det er jo godt.
Der er fælleskontoen, bare... og så er der vinkontoen, ikke?
Ja, det kan jeg godt se. Jamen, altså, bare folk er selvfinansierende, så må de jo gøre, hvad de vil. Men altså...
Han siger, det er en fornuftig hobby, og det tror jeg, det er egentlig...
Ja, det er det da også.
Man får mere ud af at have jo en partner, der samler på vin, end hvis du er cykling, ikke?
Jo, det er rigtigt. Mm.
Det er også det, du siger.
Det ved jeg ikke noget om. Jeg cykler ingen steder, men der er jo mange, der gør begge dele, faktisk. Ja. Ej, jeg kan også godt lide at cykle. Og kunne i gamle dage også lide at cykle langt. Men hvad hedder det... Ja, det er rigtigt, at vin er en god hobby. Og så synes jeg, at hvis man har det som hobby... Så skal man altså prøve at tage de her Chablis-vine og lade dem blive gamle. Mm. Fordi det kan de i overraskende grad godt. Så Grand Cru'erne kan blive 20 år gamle. No prop. Og hvis man ikke har 20 år, så i stedet for, så kan man jo købe Premier Cru, som smager godt efter 8 år. Mm. Men de udvikler nogle helt andre ting, end det du får her. Hvor du kun får... hvad skal man sige, den unge frugt og sprødheden og citrus, og det smager godt, og du får alle de der friske, du får alle de der primære ting. Men der kommer nogle andre noter frem i vinen, når den får lov til at blive lidt gammel og falde lidt til ro.
Det er lige før, man kan dufte den her i rummet.
Ja.
Ja, det er det.
Ja, jeg har i hvert fald glemt alt om stearinlyset for længst.
Ja, det er godt.
Ja. Vi laver en lidt atypisk bevægelse. Fordi vi altså nu har begyndt nordfor, og så gik vi sydfor, og nu går vi så til den hellige gral. Den mest berømte marke i Chablis, det er en Grand Cru mark, og det er den mest berømte Grand Cru mark. Det er også en stor mark, og der er mange producenter på den, men det er meget svært at lave dårlig vin på Le Clos. Det er den optimale, eller den ultimative mark. Ja, det er faktisk ikke engang den, tror jeg, han selv, Guillaume, synes er hans bedste vin. Men jeg synes, jeg havde, som man siger, en dialog med importøren, der sagde, skulle vi ikke sende den, han selv synes er bedst? Mm. Og så sagde nej, det skal vi ikke. Vi skal sende den, der er den mest berømte. Le Clos, 26 hektar. Der er flere producenter, der arbejder på den, og den har, det der hedder, den har 7 forskellige klima, som franskmændene siger. Det vil sige, at man kan være forskellige steder på Le Clos, og de vil alle sammen sige, at de måske er det bedste sted, det kan blive en meget lang samtale, fordi vi var på vores forskellige producenter, der også prøvede at overbevise om, at de havde det bedst. Men du kan også have forskellige besiddelser på Leclo, som du så planer, ikke?
Så du har et område her på størrelse med 30 fodboldbaner,
ja,
hvor producenter ligger og slås om at være til stede.
Ja, man vil gerne være til stede, ja. Men det her, det er en meget stor mark, ikke? Altså, så du tager for eksempel nede på Gonne, Klodovoshova, hvor de har, jeg mener, den er 40 hektar, og der er jo 80 producenter, ikke? Altså, det er jo meget voldsomt. Så det er også en meget udefinerbar. Altså, det typisk er jo en Grand Cru slet ikke så stor som det her. Så der går vi også ned igen, så er der pludselig 7 klimaer, er du på den del, er du på den del, er du på den del. Og det kan jo være svært, for ikke at sige umuligt, for en forbruger at forholde sig til. Det behøver man jo heller ikke. Man kan jo nøjes med at sige, man kan prøve at smage på dem. Det er der nogen, der har gjort. Holdt store sådan Leclos-smagninger for at sige, hvem kunne. For som jeg også lige nævnte før, man behøver ikke kun have én besiddelse på Leclos. Man kan jo have forskellige, og som man så blander under samme navn. Vi er stadigvæk ude i så stor en mark, at det er lige før, det ikke giver mening at kalde den én ting, ikke? Men det gør man altså.
Jeg har smagt lidt foran dig.
Har du det?
Ja, det har jeg. Du sidder og snakker.
Jeg
tillod mig lige.
Ja, det er der en af os, der skal, når det er en podcast.
Jeg tillod mig lige.
Ja.
Hold op, den smager godt.
Ja.
Ja. Den er meget, meget, meget lys i farven.
Ja.
Og noget, den er blødere for mig. Den er nemmere.
Denne her nemmere er sjov nok, altså fordi da jeg åbnede den i går, der var den helt lukket og kan ikke nære så meget fra sig som de andre. Altså, og det afslører også lidt storheden, at det er den der knyttede næve, som her dagen efter er langt mere åben. Men er ekstremt mineralsk og stenet og intens.
Mm.
Og det er en vin, jeg glæder mig til at følge de næste 7 dage. Men bare sådan lidt. Hver dag. Okay. Lige se.
Ja. En lille minikalender.
Ja, fordi jeg tror, den her vil... nu er du tidligere spurgt, hvor længe kunne det her... Sådan, altså, den her den vil kunne holde 7 dage som ingenting. Du sagde, jeg åbnede den i går, og det er forkert. Det er løgn. Det er løgn i din hals. Jeg har åbnet den for 3 dage siden, og det er med vilje, at jeg gjorde det. Jeg gensmagte den i går, men jeg åbnede den for 3 dage siden, og det gjorde jeg, fordi da vi besøgte Chablis, der kom vi til en smagning, ikke hos ham, men hos en anden rayon, som vi kan vende tilbage til, hvor han sagde, hvornår er de her åbnet, spurgte jeg. Det spørger jeg sådan rutinemæssigt om. Du ved, de stod med de her plastikpropper i, så sagde han, for 14 dage siden. Okay. Så sagde han, gælder det så alle? Ja, sagde, det gælder dem alle sammen. Så de åbnede samtidig, men for 14 dage siden. Og de var helt friske.
Så den her kan jeg åbne, så har jeg stående sådan i mælken,
ja,
og drikke et lille glas.
Ja, det kan du sagtens. Mm. Det kan du gøre. Og så vil du,
så vil du
på den 14. dag, vil du sige, hvorfor i himmels navn, hvorfor ventede jeg ikke bare? Fordi det smager bedst der på den sidste dag. Ikke? Altså, og det kan de vinde her. Ikke? Men det var derfor, jeg tænkte, det må jeg så sørge for at få åbnet i god tid, fordi fuldstændig barnemor sidder og drikker 2021 nu. Men altså, det er jo noget af det, der er betingelsen for, hvis man vil lave det sjovt. Men altså, her er det klog.
Hvad skal vi give for at komme op på den gode mark her?
800. Så det er dobbelt.
Okay. Så giver det også mening at strække den lidt ud over et par dage, ikke?
Altså, jo.
Ikke? Så er vi, det, så er vi forbi
det,
tirsdagen
det
her, ikke?
Det er dyre drenge, dem her, ja, ikke? Altså, ja. Det er det, ikke?
Ja. Og synes du, det er værd at give dobbelt op for at komme op på marken her?
Det kunne jeg godt være i tvivl. Det er jo sådan lidt, husholdningsøkonomi på et højere niveau, det her vil jeg sige. Ikke? Fordi hvis du har råd til en til 400, har du også råd til en til 800. Men jeg tror, jeg synes, at kvaliteterne af Premier Cru her er sådan, at hvis du siger til mig, at nu cutter jeg lige din løn, og så derfor får du aldrig mere råd til Leclos, så kunne jeg godt leve med at drikke første kryer. Jeg tror ikke, jeg synes, at det er absurd at tale på en måde. Jeg tror ikke, jeg synes, at Leclos er dobbelt så god som de andre. Det tror jeg ikke, jeg synes. Så hvis jeg var ude i sådan noget og skulle økonomisere, det synes jeg bare ikke, man er. Hvis man er ude i at betale 400 for en vin, så er det udover, hvad mener du, er meget rig, så er du ikke ved at arrangere en fest for 100 mennesker, vel? Det tror jeg ikke, du er. Mm.
Men det, hvis du ikke ved noget, hvis du ikke har vinallasse stående, hvordan pokker skal jeg så vide nede i en butik? Nå, det er den mark, det er den mark.
Ja, det kan du ikke vide. Altså, det skal du vide eller ikke vide. Mm. Altså, det kan du ikke vide.
Men så, skal du
lytte,
jo,
så skal du lytte til podcasten, ikke? Så får du
noget. Så vil mange gå efter prisen også, ikke?
Jo,
ja.
Det er klart. Det vil mange gøre. Og så vil de sige, at den til 800 må nok være dobbelt så god. Men det er forkert. Det kan man ikke vide. Mm. Og det kommer også an på, hvad man forstår ved god. Og det er faktisk det, vi kommer tilbage til, når vi lige smager den sidste. Mm-hmm. Den her behøver man heller ikke smide, altså trods alt. 800 kroner, lidt klogt. Hvor tit får man det lige? Jeg får det for sjældent i hvert fald. Den er god. Mm. Men den er meget mere, altså den er meget mindre generøs end de andre, synes jeg. Meget lukket.
Mm. En hurtig afslutter.
Ja, eller bare en, der fortæller, at jeg er alvorlig. Altså det er en alvorlig vin, synes jeg. Det kan jeg godt, det kan jeg rigtig godt lide, som Jørgen Let vil sige, det kan jeg godt. Mm. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide alvoren i den her vin. Den er ikke pjanket. Den er ikke forårsagtig, caféagtig eller noget.
Nej, det er jeg enig med dig. Men når en hurtig afslutter for mig, når jeg drikker den, jeg dufter den, jeg smager den, jeg synes den smager underligt. Men jeg har den ikke 30 sekunder.
Nej, det kan der noget om. Og efter der vil jeg sige, det tror jeg altså, det er lidt noget med alderen. Altså den er simpelthen ikke foldet ud.
Ja. Vel?
Nå, nu hopper vi over på den anden side. Nu laver vi et kæmpe hop. Mm-hmm. Nu spurgte du før, hvor langt er der fra den ene side til den anden side. Mm-hmm. Og det kunne jeg ikke svare dig ordentligt på. Men altså, der er jo så et stykke vej for så vidt, som du regnede Leclos om i fodboldbaner. Og den skal man jo altså lige over, og så er der også et par andre, man skal igennem for at komme fra nord til syd. Vi er i midten. Nu skal vi over på den anden side af floden, så nu skal man også kunne svømme.
Mm-hmm.
Og det kommer vi med Premier Cru Boto.
Jeg skal lige drikke ud her.
Ja, det skal du. Og så er der diskussioner om, Chablis-folkene har faktisk lige været i byen. Det var inde og møde dem inde på en restaurant inde i byen og snakke med dem. Og der er meget diskussion om det der med, hvor er så de bedste Premier Cru'er. Og der er der så nogen, der vil sige, jamen det er faktisk på den anden side af floden. Normalt vil man jo sige, jamen de bedste Premier Cru'er må være dem, der ligger tættest på Grand Cru'erne. Men det kan der også være uenighed om. Og det bliver nogle lidt latterlige diskussioner, ikke? Altså med, fordi det kommer også an på, hvem der laver dem, og det kommer i høj grad an på, hvem der har dem. Sådan er det altid. Så hvis man spørger nogen, hvor er det bedste, så er det som regel der, hvor de selv har jord. Premier Cru Boto, 400 kroner koster den. Så vi, altså, ligesom de andre. Stadig 2021, stadig Louis Michel, stadig importør Michel. Ja, god at spise.
Synes du, der har været meget forskel på duftene?
Nej, ikke voldsomt. Nej. Der synes jeg, at det der citrus og kalk og sådan noget, som jeg også elsker, er det mest dominerende. Det er mere i smagen, den der, hvor fyldig vinen er, hvor jeg synes, man kunne smage. Og da jeg åbnede den her første gang...
For tre dage siden.
Mm. Og så der slog det mig faktisk, at den her vin var den rigeste. Og derfor passer det godt, at den lige kommer sidst.
Mm. Drikker I meget Chablis herhjemme?
Om vi i almindelighed? Ja. Altså danskere?
Nej. Der er en dog.
Hjemme hos mig? Mm. Ja, det gør vi. Mm. Ja. Men Andorra har det kommer lidt an på dagen. Man kan godt have hang til de sydligere, altså til Polony eller Merceau. Mm. Så det er jo selvfølgelig også en dyr vane at have.
Men der giver man jo ret, ikke? Fruen ret.
Ja, naturligvis. Ja. Naturligvis.
Okay. Ja. Vi har jo derhjemme, Niels, hos os en... oplukkeren, der ikke åbner en vin, men gør det alligevel.
Mm.
Fordi vi har så forskellige smag. Så det vil, derfor vil det også, ja.
Korvin. Ja. Ja. Den har vi også testet her i podcasten, og den virkede også. Og jeg har også været i England og testet den i London. Og jeg synes bestemt også, den virker en god ting for restauranter og sådan noget. Jeg har, det eneste, jeg har med den, den passer ikke til mit temperament. Mm. Fordi jeg ikke...
Nej,
men det gør den ikke, fordi at det, at det er ikke noget med, at så jeg bare vil have en flaske, men jeg vil have, altså jeg bliver bekymret for, om det nu passer. Altså hvis jeg nu tog og åbnede den her, og så lavede mig gode vin, og fik det altid at passe, jeg er også en klodsmajor, og så bliver det forkert, og så siger det, fiser det, og så har jeg gjort noget galt med gassen, eller sådan noget. Men lad os nu sige, at jeg var perfekt. Så vil jeg stadig sige, jeg har den her lidt klo, så lægger jeg den hen i 3 år, så åbner jeg den, og så har den været en undergårdvin. Kan jeg så helt stole på, at den er rigtig? Altså, den smager måske godt, men har den udviklet sig hurtigere? Det kræver jo, at jeg har en, der ikke har været undergårdvin.
Men jeg tænker bare, at du må gå på kompromis mange gange, fordi en Dorte sidder over i sofaen og siger, nu skal vi se X-faktor. Det vil aldrig komme til at ske.
Det vil ikke ske, og det vil heller ikke ske med hende. Så det,
vi og hun vil have et glas Sauvignon Blanc, og du vil have det modsatte. Så går du på kompromis, og det er derfor, jeg tænker, jamen det er jo perfekt, at man kan åbne hver sit glas. Og det, men er, det er lidt kedeligt.
Jamen, det er perfekt. Ja. Jamen det er jo ikke kedeligt, men altså, så vil jeg sige, her i hus, så går det fint med, så kan der være en winebar, der er altid noget, der er åbent. Og så finder vi ud af det. Og det vil jeg hellere. Jeg vil hellere følge en vin over 7 dage. Og se, hvad kan den? Og så kan jeg gå ud og se, hvad har jeg der er åbnet, så er det sjovt, hvordan har den udviklet sig? Det gør jeg egentlig for at gøre mit eget job sjovere. Altså jeg er jo tit til sådan nogle smagninger, hvor vi sidder og smager 100 vine, som er helt unge, og så går vi igen, og så har vi smagt dem. Ikke? Men det har vi ikke rigtigt. Vi har smagt 100 vine, der er så unge, at det ikke giver mening. Det er meget, meget sjovere at smage dem. Det er mere rimeligt over for vinen. Det er jo også mere rimeligt over for importøren. Det er i høj grad mere rimeligt over for læserne, lytterne, og sige, at den her vin, den smagte sådan, da jeg åbnede den, den udvikler sig sådan og sådan. Deraf slutter jeg, at man kan lægge den i kælderen, eller at man skal hælde den på karaf. Det giver meget mere mening at følge den. Nå, nu må vi altså lige, hvad siger vi til Bordeaux?
Jeg synes, det er unfair, at du er kommet efter.
Efter lidt klo?
Ja.
Du har en dyr smag.
Ja. Jamen, det synes jeg.
Det er unfair, det ved jeg godt.
Ja.
Men det var altså lidt med vilje, jeg gjorde det, fordi jeg synes, da jeg havde den først, der synes jeg, den havde mere smørfede med mere sådan.
Ja, det kan jeg godt følge dig i.
Men når sandheden skal frem, og det skal den jo en gang imellem. Da jeg åbnede den første aften, der gemte jeg lidt klo til sidst. Der havde jeg den, som man tænker, den tager vi til sidst, og da jeg så skulle sammensætte rækkefølgen her til podcasten, så sagde jeg, det passer bedre med geografien, at vi tager de 3 derovre, og så går vi over på venstre bredde og drikker på 2, fordi, og så passer det godt med, at den også er den rigeste af dem. Men det er den bare sjovt nok ikke her.
Men det er fint nok.
Og ved hvorfor den ikke er det? Det er bare fordi, at man rigdom er forskellige ting. Når man kan sidde og bare smage, så tænker man, her er smør og rigdom, og så får man den der lidt klo, og så er den intens og mineralsk, og den har en rigdom, som man ikke helt bemærker.
Men jeg synes, jeg tilgiver dig. Rutsjebanen i Tivoli slutter jo heller ikke med at køre ned. Den slutter jo plant, ikke?
Jo. Det er rigtigt. Og det er rigtigt, når vi kommer lidt ned i planen her. Den kommer næsten til at virke lidt banal.
Ja, det synes jeg.
Og det jeg vil sige til forsvar for den, det er den altså ikke. Men det siger bare lidt om, at når du lige har fået lidt klo, så er der ingen vej tilbage. Så vi kan ikke slutte on a high note, men vi slutter dog alligevel med en erkendelse af terroir og hvordan tæt beliggende marker kan være meget forskellige, hvordan det kan være sjovt, især hvis man kan nulstille nogle faktorer, for eksempel vinificering. Det håber jeg, det er det, vi har gjort i dag, og vi bevæger os yderligere op ad hylden. Og dermed tak, fordi I lyttede med. Vi ses igen om en uge.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.